İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün proqramımızda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Prezidenti Mövlud Çavuşoğluna azad toplaşma örnəyini bugün elə Müsavat Partiyası göstərib. Azad toplaşma hüququndan istifadə etmək istəyən Müsavat Partiyasının bugün piketi dağıdılıb və Mövlud Çavuşoğlu ilk səfərini Azərbaycana edir. Bugün və aprelin 14-ü piketi dağıdılan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadə bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri haqda danışacaqlar işdən sonra proqramında. Daha sonra proqramımızda prezident sahibkarları kimdən qoruyur? Daha effektiv yoxlamalar deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu suallara tacirlər və istehsalçılar birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanov və iqtisadçı blogerlər Birliyinin rəhbəri Natiq Cəvvərov cavab verməyə çalışacaqlar. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-7741 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edirik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir və artıq qonağımız Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər studiyamızdadır və Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir də studiyadadır. Babək Bəkir bugün Bakı şəhərinin mərkəzində müsavatçıların piketinin qarşısından alınmasının, daha doğrusu piket baş tutub demək olar bəlkə də, eləmi?
Hər halda müsavat rəhbəri Arif Hacılı hesab edir ki, bizimlə söhbətində aksiyanı baş tutmuş hesab edirlər, çünki əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, bu ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verilmədiyini bir daha nümayiş elətdirsinlər və bu istəklərinə çatıblar.
Və nələri gördünüz Babək orada?
Ya, hər halda əvvəlki aksiyalarla bağlı müşahidələr ondan ibarətdir ki, daha ciddi hazırlaşılmışdı və aksiya iştirakçıları öz tələblərin səsləndirməkdə bu dəfə daha çox əzmkarlıq nümayiş elətdirirdilər. Təqribən saat 12 radələrində bir qrup müsavat fəalı metronun İçəri Şəhəri stansiyasından çıxdı və azadlıq, müsavat kimi şüarlar səsləndirməyə başladı. Ancaq polis onların aksiyanı uzun müddət davam etdirməsinə imkan vermədi. Onların əllərindəki plakatları alıb cırıldı və onlar yaxınlıqdakı avtobusa aparıldı. Bundan sonra daha bir qrup etiraz aksiyasına cəhd göstərdi və bu dəfə polislər onlara qarşı daha sərt davrandılar və yeri gəlmişkən mən qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusi fəallığı mülki paltarlı şəxslər daha çox fəallıq göstərirdilər və onlar bu dəfə aksiya cəhdin qarşısını
aldı. Bunlar kimdir? Adi Bakı sakinləridir? Hansının ki, müsavatçılar xoşuna gəlmir?
Yox, gün hər halda Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev bildirdi ki, onlar da polislərdir. Ancaq ən azı mən Azərbaycanda bir 17 ilə 20 ilə yaxındır ki, aksiyalara cəhdləri, aksiyaları müşahidə edirəm. Onlar aralarında polislər, yəni var idi, tanış polislər var idi, ancaq tanış olmayan simalar da var idi. Onu qeyd etmək istəyirəm. Və ikinci cəhddə aksiya iştirakçılarına qarşı daha sərt davranıldı və hətta onlardan aksiya iştirakçılarından bəzilərini vurub yerə sərdilər. Onlar hətta aksiya fəalları o şəraitdə də öz şüarlarını səsləndirirdilər. Onlar avtobuslar apardılar. Avtobuslarda pəncərələri, yəni aralayıb, oradan da şuarlar səsləndirirdilər və bu da həmin mülki paltarlı şəxsləri daha sərt olmaq məcburiyyəti qarşısında qoydu və nəticədə avtobusun içərisində də müəyyən sərt addımlar atıldı. Yəni, aksiya cəhdi bir neçə dəfə davam elədi. Yəni, 10-15 nəfərlik qruplar şəklində bir neçə dəfə aksiya cəhd göstərildi və bu da aksiya cəhd müddətinin əvvəlki icazəsiz aksiyalara nisbətən daha müddətinin uzun olmasına
gətirib çıxartdı. Bir sözlə, hər iki tərəf, həm aksiya keçirmək istəyənlər, həm də aksiyanı dağıtmaq istəyənlər
israr göstəriblər.
İsrar göstəriblər.
Nəticədə, belə demək mümkünsə, polisin qələbəsi ilə hadisələr başa çatdı.
Amma yəqin ki, yaralananlar və yaxud zədələnənlər olub, xəsarət alanlar, sonra saxlanılanlar olub, vəziyyət necədir?
Bəli, deməli, Ümumilikdə Müsavat Partiyasının rəhbərliyinin bildirdiyinə görə, indi Sabayda buradadır, yəqin ki, daha dolğun informasiya o da bizə verə bilər. 47 şəxs bu aksiyada saxlanılıb və onlardan yalnız 27 nəfəri 22 saylı polis bölməsinə aparılıb və onlardan 16 nəfərindən əvvəlcə ifadə alınıb buraxılıb, sonra onların hamısı azadlığa buraxılıb. Qalanları isə avtobuslara mindirərək şəhərin müxtəlif istiqamətində bir qədər hərəkət etdikdən sonra sərbəst buraxılıblar. Hadisə yerində Yaşar Əliyev jurnalistlərə bildirmişdi ki, saxlananlar cəmi 5-6 nəfərdən ibarətdir. Və eyni zamanda biz Yaşar müəllimdən soruşduq ki, bəzi mülkü paltarlı şəxslər var ki, xüsusilə aksiya iştirakçılarına qarşı sərt davranışları onlar həyata keçirirdilər, hətta jurnalistlərə də mane olurdular. Deyək ki, onlar təkcə aksiya iştirakçılarını saxlayıb avtobuslara aparmırlardı, hətta çəkiliş aparan jurnalistlərə də mane olurlardı, bəzilərinin əllərindən kamera almaq istəyirlərdi. O qədər qeyd elədi ki, yəni bu gərginlikdə belə hadisələr mümkündür.
Siz müşahidə etdiniz və son sualdır bu ki, iki rəqəm səslənir, 47 və 5-6 rəqəmi arasında. Sizin müşahidələriniz hansı rəqəmə yaxındır?
Təbii ki, hadisələr yəni müxtəlif yerdə cəryan edirdi. Sayla, dəqiq say mümkün deyil idi. Ancaq mənim özümün saydığıma görə 30-dan çox idi, az deyil idi. Yəni, özümün saxlanan şəxslər, bəli. Özümün saydığım şəxslər idi.
Təşəkkür edirəm, Babək, bugün və bugün kontekst proqramında da Babək Bəkirin hadisə yerindən hazırladığı reportajı dinləyə biləcəksiniz. Saat 20-də, yəni axşam saat 8-də kontekst proqramını qaçırmayın, əziz dinləyicilər. Təşəkkür edirəm, Babək. Və biz İsa bəylə indi söhbəti davam etdirəcəyik. Söhbətimizin mövzusu isə belə, mövzunun adını belə qoyduq ki, bugün Müsavat Partiyası Avropa Şurası Parlament Asambleyası Prezidentinə azad toplaşma hüququndan istifadə örnəyi göstərib. Yəni, Azərbaycanda bu hüququdan istifadə hansı vəziyyətdədir? Məqsəd buydu, yoxsa başqa məqsəd var idi?
Yox, sözün doğrusu Avropa Şurası Parlament Asambleyasının rəhbərinə hər hansı bir addım atmaq fikrimiz yox idi. Əksinə, bəlkə ATƏT-in rolunu burada qeyd etmək lazımdır. Çünki biz bu piketi aprelin 6-sında keçirtmək niyyətində idik. Bakı Şəhər Hakimiyyəti onda da mənfi cavab vermişdi bizim müraciətimizə. Qeyri-qanuni əsasız olaraq mənfi cavab vermişdi. Biz o zaman nəzər aldıq ki, aprelin 8-sində ATƏT-in Bakı ofisi dərin masa keçirir. ATƏT-in Varşava Bürosunun direktoru müavininin, ekspertlərinin iştirakı ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hakimiyyət, müxalifət və mərkəzçi partilərin nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş bir dəyərli masa keçirir və həmin dəyərli masada sərbəst toplaşma azadlığı əsas mövzuydu. Onu nəzərə aldıq və ona görə də altında piketi keçirmədik və qeyd etdik ki, bir həftə sonra edəcəyik bunu. Və
yəni, ümid var idi ki, dəyişiklik olacaq.
Yəni, bir növ nümayiş etdirmək üçün ki, günah kimdədir, kim bu məsələlərdə yersiz israrçılıq edir və imkan vermir ki, ölkədə normal demokratik siyasi proseslər geçsin. Çünki həmin dəyərli masada hakimiyyət nümayəndələri də digərləri də çox gözəl şəkildə sərbəst toplaşma azadlığının mövcud olduğundan rahat şəkildə danışdılar. Ancaq bugün baş verən hadisələr bunun belə olmadığını, hakimiyyətin bu məsələdə qanunu, konstitusiyanı kobud surətdə pozduğunu çox aydın şəkildə ortaya qoydu. Burada kimin qalib gəlməyə var idi? Bir fikir mübadiləsi oldu sizinlə Babək bəy arasında?
Yox, bu sual yox idi ortada.
Yəni, söhbət getdi və Babək bəy də dedi ki, məsələ polisin qələbəsi ilə baş çatdı. Onu nəzərdə tuturam. Və bilirsiniz, məsələ arasındadır ki, əvvəla aydın məsələdir ki, mənəvi qələbə müsavatçıların tərəfində oldu. Çünki Müsavat Partiyası 2010-cu ilin parlament seçkiləri ilində kütləvi tədbirlərə start vermiş oldu. Proses başlandı və davam edəcək. Və burada da qeyd olundu ki, əvvəlki dövrlərə nisbətən daha israrlı, daha mütəşəkkil bir piket həyata keçirildi. Polis nə etdi, o özü bilər. Ancaq uduzan axı Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan dövləti biabr olur. Azərbaycan hakimiyyəti özünü biabr eləyir. Özünü bədnam eləyir bütün dünyada və müşahidəçilərin gözünün qarşısında. Ona görə də burada qalib məğlub axtarmaq yox. Məncə nəticə çıxarmağa ehtiyac var. Biz öz nəticəmizi çıxartmışıq. Biz Müsavat Partisi olaraq kütləvi tədbirlərə başlamaq haqqında qərarımızı icra etdik. İndi davam etdirmək haqqında da qərarımızı icra edəcəyik. Tədbirlərimiz davam eləyəcək. Həm piketlər, həm yürüşlər və mitinqlər formasında davam eləyəcək. O ki, qaldı say məsələsinə. İndi əgər bir jurnalist Babək bəy öz gözü ilə 30-dan çox şəxsin müsavatçının saxlandığını, tutuklandığını görübsə, o zaman aydın məsələdir ki, rəqəm 47 rəqəmi həqiqətə daha uyğundur. Və eyni zamanda biz bilirsiniz ki, hər zaman qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərmək üstünlük vermişik. Qanunda piketlərdə 50 nəfərin iştirak edə biləcəyi yazılıbdır. Biz də təxminən 50 nəfərin iştirak etdiyi bir piket keçirməyə cəhd göstərdik. Bizim piketçilərdən Arif Hacılı, Aruz Səməd Bəyli və İkram İsrafil və Pənah Hüseyin həbs edilməyiblər. Onların qarşısını Yaşar Əliyev və daha bir general, polis generalı kəsibdi və söhbətə tutubdu və onlara imkan verməyiblər piket məkanına yaxınlaşmaq. Ancaq o küçənin ortasında 15-20
bunu saxlanılma kimi dəyərləndirmək olar?
Bunu yaxşı, ləngidilmə kimi dəyərləndirək. Yəni demək istəyirəm ki, 3-4 nəfər də bizim partiya rəhbərliyinə və deputat qrupumuza daxil olan şəxslərin həbs olunmadığını qeyd eləsək, görünür biz qanuna tam əməl eləmişik, 50 nəfərlik bir piket keçirmişik. Təbii ki, bu qanunun tələbinə uyğun şəkildə belə olubdu. Hakimiyyət isə görünür Arif Acıldan və deputatlarımızdan başqa hamını həbs edibdi.
Və siz artıq deyirsiniz ki, davam edəcək bu aksiyalar və yəqin ki, bu aksiyaların bir son məqsədi var. Yəni, bu aksiyaları davam etdirməyin məqsədi nədir? Hakimiyyəti razı salmaq ki, siz istədiyiniz vaxt o aksiyaları keçirmək istəyə istədiyiniz vaxt aksiyaları keçirə bilərsiniz, yoxsa başqa, yəni başqa bir məqsəd də var sonunda.
Biz konstitusion hüququmuzdan istifadə edirik. Konstitusiyada bir mənalı şəkildə yazılıb ki, Azərbaycan vətəndaşlarının dinc sərbəst şəkildə yığışmaq, toplanmaq ixtiyarı, hüququ var. Və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda da bu hüquq kifayət qədər geniş şəkildə şərh olunubdur. Biz bu qanundan və konstitusiya maddəsindən istifadə edib kütləvi tədbirlər keçirmək fikrindəyik və çünki biz bu seçki ilində mövqeyimizi xalqa, ictimaiyyətə geniş şəkildə çatdırmaq istəyirik və bugünkü tədbir həmin silsilədən ilk bir addım idi. Aydın məsələdir ki, hakimiyyətin tərsliyi, israrçılığı, yersiz qanun pozuntusuna bu qədər yersiz aludəçiliyi əlavə suallar yaradır və eyni zamanda hakimiyyətin konstitusiyanın pozmasının daha bir sübutu kimi də məsələnin ortaya çıxmasına rəvac verir. Və təbii ki, bizim maraqlarımızdan biri cəmiyyətin fəallaşmasıdır. Və bugünkü aksiyada ona da nail olunubdur. Müşahidəçilərin rəylərinə görə piket iştirakçıları olmayan şəhər sakinləri prosesi çox maraqla izləyiblər və bütün mənəvi dəstək piketçilərin, müsavatçıların tərəfində olubdur.
Mən bilmirəm indi rəsmilərin nə dərəcədə o mənəvi dəstəyi qiymətləndirmək imkanı var ya yox, amma adətən piketlərə icazə verilməyəndə də və onların qarşısı alınanda da zorakılıqla dağıdılanda da istinad edirlər şəhər sakinlərinin, yəni bu narahat edilən şəhər sakinlərinin iradəsinə. Siz kimsənin narahat etdiyinizi düşünmürsünüzmü?
Polis narahat edib. Özünüz düşünün, müqayisə edək. Yəni, təsəvvür edin ki, polis bizim tədbirin qarşısını almağa cəhd göstərmir. 50 nəfər müsavatçı əllərində plakatla gəlib şəhər hakimiyyəti binasının qarşısında dayanırlar və plakatlarını nümayiş etdirirlər, bir neçə dəqiqə şuarlar səsləndirirlər və daha sonra piket iştirakçılarından bir ikisi binaya daxil olaraq piketin qətnaməsini Bakı şəhər rəhbərliyinə təqdim edir. Və bir 15-20 nəfər jurnalist də bu prosesi izləyir, şəkil çəkirlər, video çəkirlər və qeydlər götürürlər. Bu halda Bakı şəhər sakinlərinin rahatlığı, dinçliyi pozulur Yoxsa bugün baş verdiği şəkildə ki, polis insanlara hücum edir, baxmır qocaya, cavana, qadına, kişiyə baxmır, bəzən bilavasitə piket iştirakçısı ilə o yoldan keçən bir şəhər sakininə qarşı zorakılıq tədbiq edir. Hansı halda şəhər sakinlərinin hüquqları pozulur? Aydın məsələdir ki, hakimiyyət qanunsuz şəkildə piketlərin qarşısını, kütləvi tədbirlərin qarşısını almağa cəhd göstərəndə.
Amma yəni siz o argumentasiyanız bəlkə səmimiliyinə, bəlkə heç olmasa inanırsınızmı ki, yəni bu halların qarşısını, yəni polisdir istənilən yəni hissə qapıları və hansısa addımları atar. Bunların qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə aksiyaların qarşısını alırlar.
Yəni sizin məntiqinizi başa düşmək yəqin çox çətindir. Bunu ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri yəqin ki başa düşərlər. Bilirsiniz, əslinə qalsa indi siz bu sualı verdiniz, mən də izah etməyə çalışdım və mənə gəlir ki, ürəyinizin dərinliyində siz mənlə razılaşırsınız ki, polis bu cür qeyri-qanuni hərəkətlər etməsə piket də, mitinq də daha sakit şəkildə keçər və heç kimin də maraqlarına xələl gəlməz. Ancaq məsələn başqa tərəfi var. Siz bilirsiniz ki, beynəlxalq konvensiyalara görə sərbəst toplaşmaq azadlığı fundamental azadlıqlardan biridir. O istirahət hüququndan da, sakitlik məsələsindən daha önəmli bir insan haqlarına daxil olan fundamental bir məsələdir. Ona görə də hakimiyyətin vaxtaşırı insanların sakitliyi, dinçliyi mövzusunu belə qabartması nə məntiqə dediyimiz kimi, nə də ki, beynəlxalq qanunlara, normalara uyğun gəlmir.
Və hər beynəlxalq konvensiyalardan da əlavə Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olduğu zaman götürdüyü öhdəliklərdən biridir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında da daim müzakirə olunan mövzulardan biridir və biz bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Mövlud Çavuşoğlunun elə Azərbaycana ilk xarici səfəri olan Azərbaycan səfərinin başladığı bir vaxtda, yəni bu səfərdə mövzumuz da belə adlanır. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri yerinə yetirilirmi? Asim Molazadə, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri və millət vəkili hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Asim bəy.
Salam.
Azim bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bugün bilmirəm, izlədinizmi xəbərlərdən və yaxud ola bilsin, şəxsən izləmiş ola bilirdiniz. Müsavat partiyası piket keçirtməyə cəhd göstərib, daha doğrusu iddia edir ki, o piket də baş tutub, nə isə piket keçirmək istəyib və polis də zorakılıqla dağıdıb piketə gələnləri. Siz necə düşünürsünüz? Bu Avropa Şurası qarşısında Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərlə nə dərəcədə uyğunluq təşkil edir?
Bu cür hallar Avropa Şurasının bir sıra ölkələrində olur. Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm, bu antiqlobalistlərin keçirdiyi kütləvi aksiyaları Strasburgun hökumət mərkəzində dəfələrlə icazə verilməyən nümayişlərlə bağlı çox sərt politik reaksiyası olur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda kütləvi aksiyaları keçirmək üçün, yəni müvafiq qanunvericilikdə və konstitusiyada olan hüquqları təmin eləmək üçün zənnimcə müvafiq yerlər mütləq ayrılmalıdır. Mən Avropanın demokratik ənənələrini, məsələn, Hyde Park'da artıq ənənəvi olaraq Londonun mərkəzində istənilən qüvvələr orada piket də keçirə bilər, daha böyük kütləvi aksiyalar keçirə bilər və Azərbaycanda da belə bir yerləri müəyyənləşdirilməyi, müəyyən bir balansı tapmağı, həm deməli siyasi qüvvələrin, hansı da ictimaiyyətin öz istəklərini toplaşmaq istəklərini və hüquqlarını həyata keçirmək üçün şərait yaradılmalıdır. Eyni zamanda da bu şəhərin normal həyatını, trafikin demək olar ki, işini pozulmamaq üçün müəyyən bir balans tapılmalıdır. Amma bunu mütləq eləmək lazımdır. Mən çox istərdim ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müvafiq yerləri ayıraraq və bu yerlər artıq ənənəvi bir kütləvi toplaşmaq yerləri ola bilərdi və orada həm siyasi partiyalar, həm də müvafiq ictimai təşkilatlar öz toplaşmaq hüquqlarının təminatını ala bilərdilər.
Amma digər tərəfdən belə bir sual da verilə bilər ki, hökumət idarələrinin şəhərin mərkəzində yerləşməsi kifayət qədər çoxlu trafik, yəni əgər şəhərin mərkəzində yerləşməsəydi hökumət idarələri, onda trafik qat-qat trafik anlayıram, amma trafik qat-qatı aşağı olardı. Bəlkə elə parlamentin özünü də hökumət idarələrini də köçürək harasa biləcəriyə və onda adamlar daha rahat
mən deyər ki, bu məsələlər hamısı cəmiyyətdə müzakirə etmək üçün mövzulardır. Sadəcə olaraq biz bugünkü reallıqlardan irəli gələrək zənnimcə Azərbaycan paytaxtının rəhbərliyi mütləq, ələxsus bu illə bağlı olaraq, çünki bu seçki ilidir və bir sıra siyasi təşkilatların müvafiq kitabı aksa keçirmək istəkləri var və onların bunun üçün hüquqları var. Onun üçün müəyyən yerlərin ayrılmağı zərurətdir və bu qanunvericilikdə də öz əksini tapıb. Onun üçün belə bir yerlər ayrılmalıdır və siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların ənənəvi olaraq bu yerlərdə müvafiq kütləvi aksiyaları keçirmək üçün şərait yaradılmalıdır, hüquqları olmalıdır. Bizim mövqeyimiz bununla bir mənalıdır. Və mənə elə gəlir ki, bu cür yerlər ayrılarsa, bu cür yerlər müəyyənləşdirilirsə, bu dünyanın demokratik təcrübəsinə istinadən ölkələrdə, yəni demokratik ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə olan ənənələrə uyğun olmalıdır.
Siz necə razılaşırsınız mı isə ki, müəyyən olunmuş yerlər olmalıdır, yəni məhz həmin yerlərdə keçirilməlidir bu mitinglər və piketlər?
Bu məsələ hakimiyyətlə demokratik qüvvələr arasında, vətəndaş cəmiyyəti arasında qarşılıqlı məsləhətləşmələr nəticəsində müəyyənləşə bilər və biz heç bir mərhələdə belə bir ultimatumdan çıxış etməmişik ki, yalnız şəhərin filan meydanında, yalnız şəhərin filan küçəsində tədbir keçirəcəyik. Təbii ki, hakimiyyət normal yerlər ayrısa bunu qiymətləndirmək olar. Və bizim Bakı şəhər hakimiyyətinə müraciətimizdə də bu məsələ qeyd olunmuşdu. Biz özdə hakimiyyətə əlavə bəhanə verməmək üçün əvvəlki illərdə hakimiyyətin miting keçirilməsinə, yürüyüş keçirilməsinə razılıq verdiyi meydanları, məkanları göstərdik və orada miting keçirmək üçün şərait yaradılmasını xahiş etdik. Bu təklifə bir mənalı şəkildə mənfi cavab verdilər və dedilər ki, özdancə parlament seçkiləri dönəminə işarə elədilər ki, o dövrdə mitinglər üçün keçirilmiş yerlər müəyyənləşdirilib, orada keçirə bilərsiniz. Ondan başqa, biz qeyd etdik ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda əvvəl yazılmışdı ki, dövlət idarələrindən 300 metr məsafədə piketlər keçirilə bilər, tədbirlər keçirilə bilər. Düzəlişlər ediləndə isə bu qanuna bu 300 metr məsafəni 200 metr məsafə ilə əvəz elədilər və Avropa Şurası da buna möhkəm bəzi köhnə dostlarım cəhbəçilər demişkən şapan çaldı ki, böyük irəliyə doğru addım atılıbdır və 300 metrdən 200 metrə yaxınlaşdırıblar. Və biz növbəti dəfə Bakı şəhər hakimiyyətinə müraciət edib yazdıq ki, bizim konkret dövlət idarələrinə etiraz etmək, onlara müəyyən mövqeyinizi nümayiş etdirməklə bağlı yer istəyirik və həmin dövlət idarələrinin 200 metrlik radiusunda bizə yer göstərin. Prezident aparatının, Nazirlər Kabinetinin, Ali Məhkəmənin, parlamentin və digər dövlət idarələrinin. O məsələyə şəhər rəhbərliyi ümumiyyətlə cavab vermədi. Çünki o qədər məntiqsiz davranırlar ki, orada bizə cavab veriləsi bir şey yoxdur. Asim Mollazada da kifayət qədər görmüş, götürmüş bir adamdır. Londonda da çox olub və özü də doğru qeyd elədi ki, Hyde Park ayrılıbdır Londonda. Hyde Park hamıya bəllidir ki, Londonun ən gözəl parklarından biridir. Şəhərin demək olar ki, mərkəzindədir. Orada şərait yaradılıbdır. Təbii ki, Azərbaycanda Hyde Park kimi gözəl bir yer, şəhərin mərkəzində sakit bir yer piketlər üçün, bu cür tədbirlər üçün ayrılsa, biz bunu çox yüksək qiymətləndirərik və o ayrılmış yerin imkanlarına uyğun sayda insanların orada tədbirlər keçirmək olar. Hər bir tədbirin öz janrı var. Piketin öz janrı var, miting, yürüyüş, bunlar başqa-başqa janrlardır.
Amma dəfələrlə biz xəbərlərdən bilirik ki, Azərbaycan səfirliyinin də qarşısında piketlər olub Londonda. Yəni,
Aydın məsələ. Yəni,
bunların qarşısı alınmır.
Bu hakimiyyət ki, tez-tez deməyə xoşlayır ki, demokratiya bir gündə yarana bilməz, bu uzun gediləsi bir yoldur və s. və s. Ona görə biz də demirik ki, Azərbaycan bugün İngiltərə səviyyəsində, Amerika səviyyəsində demokratiya nümayiş elətdirsin. Ancaq xoş görü, xoş bir məram nümayiş etdirilməlidir. Konstitusiya və qanunlara nümayiş əməl edilməsi göstərilməlidir. Bu ortaya qoyulmalıdır. Biz bunu tələb edirik və etməkdə davam edəcəyik, israr edəcəyik.
Asim bəy, necə düşünürsünüz? Əgər yəni bugün müxbirlərimiz də onun şahidi olublar ki, polis aşırı zorakılıq nümayiş etdirir və bizim şəhər icra hakimiyyətinin də piket keçirtməklə bağlı sorğulara verdiyi cavablar bir çox hallarda yəni arxasındakı məntiq anlaşılmır. Yəni qanuna istinad etmədən yəni qanunla izah edilmir etiraz yəni bu xahişlərə inkar cavabı verilməsi. Bəlkə bir halda ki, praktikada bu sistem özünü doğrultmur. Bəlkə bunu dəyişmək lazımdır və ümumiyyətlə məhdudiyyət qoymadan bunu qanunda bunu məhdudiyyət qoymadan təsbit etsəniz, bu daha yaxşı göstərər özünü praktikada.